tým, že tu sme mali dlho mier, pokoj a v zásade ani žiadnu väčšiu živelnú katastrofu sme nezažili, tak ten systém civilnej ochrany bol prirodzene vystavený tlaku aj politickému a ekonomickému v zmysle, veď toto tu ani nepotrebujeme. Žijeme si obklopení bezpečnými štátmi, nikde sa nič nedieje, tak na čo by sme tu mali toľko zamestnancov, na čo by sme tu mali skladové zásoby, na čo by sme cvičili, na čo by sme tu na niekoho zdvíhali do nejakého alertu, alebo teda, jak sa to povie, pohotovosti. Takže postupne sa stratili štruktúry ľudí, ktorí vedeli, čo je to civilná ochrana, stratili sa zásoby v skladoch civilných ochrán a keď príde takéto niečo, tak zistíš, že chýba materiál, chýbajú ľudia, chýba quick response a vtedy sa musíš spoliehať na ľudí, ktorí to niekde zažili v zahraničí ako neziskový líder alebo nezisková organizácia a je to len na, povedal by som, schopnosti tých štruktúr sa pospájať a podľa mňa, keď toto skončí, situácia sa upokojí a všetci sa vrátime k normálnej práci, tak si budeme seriózne musieť povedať, na čo všetko musíme byť pripravení. Máme na to štruktúry? Nemáme na to štruktúry? Čo na to potrebujeme tak, aby to bolo v zálohe? Ukazuje sa, že v súčasnosti super pracujú armáda, hasiči, mnohé štruktúry civilných ochrán na okresoch, ale povedal by som, že nie je to úplne celonárodne prepojená štruktúra, ktorá funguje bez problémov. Tá extrémna situácia pominie a otázka je, že akým spôsobom sa my vyrovnáme s tým, čo príde potom. Pre mňa je to skôr naozaj nastavenie robustnosti toho systému, či už samospráv, alebo aj štátu, na to, že možno tu zostanú 20-30 tisíc ľudí navyše, ktorí budú chvíľu čakať, kým sa situácia v ich krajine upokojí a vrátia sa. My tu máme teraz dočasné útočisko, vyhlásené do konca tohto roka a po konci, niekedy na konci teda roku 2022, by mali ľudia možnosť vrátiť sa domov, alebo budú musieť požiadať o nejaký iný status, ako ten, ktorý majú udelený prostredníctvom dočasného útočiska. A asi nikto si neželáme, aby Ukrajina vykrvácala tým, že všetci odídu, a vlastne diktátorovi sa to podarí obsadiť. Ja si myslím, že Ukrajinci sú hrdý národ, ktorí sa chcú vrátiť do svojich domov a pokračovať v živote vo svojej krajine. Takže teraz ide len o to, aby sme to spoločne s nimi zvládli v tých štruktúrach, ktoré máme. Títo ľudia proste majú právo na život, ale ich prvým a základným cieľom je asi vrátiť sa do vlastnej krajiny. No tak budeme tú chvíľku s nimi, niečo sa od nich naučíme, niečo sa naučia od nich od nás a potom sa pozdravíme a opäť skončí a budeme opäť susedia.
Situácia sa tedy dá nejak zvládať, ačkoliv tá čísla sú vyšší než obvykle?
No, situačný plán riešenia takéto krízy počítal s tým, že to bude taký, že trickle-down effect. V prvej fáze bude 20 ľudí denne, potom bude možno niekde medzi 100 až 200, ale my sme sa ocitli v situácii, kedy z ničoho nič začalo chodiť, nie že 200-300 ľudí denne, ale 14 tisíc ľudí denne. Keby sa všetci nespojili, tak žiadny pohotovostný plán by s tým nepočítal. Práve preto, že tá spoločnosť ukázala obrovskú solidaritu a teraz nemyslím len tá slovenská, ale práve aj tá česká. Na hranice sa valia množstva tovaru, hračiek a neviem čoho všetkého. Teraz by som povedal, že tá najväčšia výzva je nielen zvládnuť príchod ľudí, ktorí prichádzajú naozaj traumatizovaní z vojny, ale na druhej strane zvládnuť aj ten prílep dobrej vôle a chute niečo s tým urobiť. Na najkračšej hranici máme najväčšieho suseda a práve v tom si myslím, že je tá výzva, ale zatiaľ by som povedal, že sa nám to darí.
Kolik lidí bude muset přijít, abyste přestali zvládat? A za jak dlouho to možná bude?
Toto je naozaj, že na kryštálovú gulu. Väčšina tých ľudí, ktorí prichádzajú, postupujú ďalej. Štruktúry hraničnej polície boli nastavené na maximum niekde na 7 tisíc ľudí. Dnes máme štruktúru, že prechádza hranicou 15-16 tisíc ľudí za 24 hodín. Čiže už sme na dvojnásobku. Mne je veľmi ťažké povedať, že áno, pri 30 tisícoch ľudí už nemá zmysel robiť hraničnú kontrolu, lebo by sme to nezvládli, tí ľudia by tam čakali 3 dní, 4 dní a jednoducho sa ten dav ľudí sa zdvihne a vyrazí smerom k tej hranici a prestane dodržiavať, povedal by som, nejaké pravidlá spoločenského správania sa. Neviem povedať, či to bude pri počte 30 tisíc denne, 40 tisíc denne, to naozaj sa nedá povedať, lebo zatiaľ polícia robí všetko to, čo má. Ľudia sú trpezliví, čakajú na tej hranici, tie čakacie doby sú niekde 30-35 hodín. Tá disciplína tu stále je, ale keď ti začnú za chrbtom vybuchovať bomby a ide ti o život, tak si myslím, že sa vykašleš na nejakú spoločenskú konvenciu čakania a budem čakať, kým ma nejaký túto príslušník polície zaregistruje do systému. Toto je, podľa by som, tak otázka toho, že kde končia spoločenské konvencia, keď ide o život, ale že či to bude pri 30 tisícoch za deň alebo pri 40, vám naozaj neviem povedať dnes.
Z celosvětových médií jsme zaznamenali, že na některých hraničních přechodech bývají uprchlíci z Ukrajiny rasově profilováni. Nemáte třeba náhodou strach, že dezinformační slovenská scéna by se přesně tohoto narrativu mohla chytit a ještě víc rozšířit v lidech paniku?
Tohto narrativu se chytají mnohé politické strany a hnutia a ľudia, ktorí majú pocit, že z tohto dokážu vytlcť. Pre mňa toto je, že absolútne dno. Tá asi najväčšia výzva je, že nechcem povedať, že veľká, lebo nemám to odmerané, ale časť verejnosti je zmetená tým, že na hraniciach sa ocitajú aj ľudia, ktorí nevyzerajú ako Ukrajinci. Ale neuvedomujú si, že na Ukrajine študuje 20 tisíc Indov a ľudí z iných krajín, ktorí tam študujú na univerzitách. A bohužiaľ máme na Slovensku politické strany a politických lídrov, ktorí sa veľmi radi povozia, že migranti útočia na Slovensko. Za ostatných 11 rokov požiadalo o azyl na Slovensku 4240 ľudí, približne 400 ročne. Naozaj sa nemáme čoho báť, že by nás tu niekto zaplavil. Sú to ľudia, ktorí potrebujú len niekam prejsť do bezpečia a drvivá väčšina z týchto ľudí sú študenti, ktorí naozaj odchádzajú domov z vojnou postihnutej krajiny. Vojna nepozná rasu, nepozná náboženstvo. Z vojny sa snažia utiec všetci civili, ktorí nedržia v ruke zbraň. Máme útok na hlavné mesto európskej krajiny, máme zničené mesta a tu niekto začne rozprávať o tom, že tu sa objaví Černoch alebo Aziat, ktorý prechádza Slovenskom a toto má byť ohrozením. Všetci tí, ktorí rozprávajú o tom, že mali by sme sa báť, lebo prechádzajú cez nás aj Aziati a Afričania, sú naozaj ľudia, ktorí si nezaslúžia absolútne verejný priestor a pozornosť.
Jaký máte názor, že niektoré české proruské dezinformační weby byli vypnuté?
Veľmi súhlasím s tým, že ľudia, ktorí zavádzajú verejnosť, by nemali mať prístup k verejnému priestoru. Môžete si povedať, čo chcete, ale v situácii, kedy ľudia naozaj sú veľmi citliví na to, čo sa deje, tak to, že boli povypínané, ja s tým absolútne súhlasím. Nemajú do tejto debaty čo priniesť. Môžete si povedať, že toto môže urobiť aj štát a stať sa dezinformačným webom a vidíme to práve v tej Ruskej federácii.
Před dvěma lety nás postihla i covidová krize, ve které se také vzedmula velká vlna solidarity, akorát, že s postupem času opadla. Myslíte si, že nějaký podobný scénář může nastat i při této krizi?
To je úplně přirozená věc, že nedokážete být naspeedovaný na 100% na dlouhou trať a právě potom, kde už opadne to nadšenie jednotlivcov, má prísť normálny systém. To úsilí jednotlivca, človeka, ktorý chce pomôcť v tej prvej fáze, má byť nahradené normálnym bežným životom. Potom naozaj musí prísť už aj také, povedal by som si, že obzretie sa za tým, čo sa stalo, kde sme mali slabé miesta, kde sme to nezvládli. To, že opadne to nadšenie, je úplne prirodzené.
Telefonicky som mluvil se šéfem slovenského migračního úřadu Janem Orlovským.